Iš laiško žydams. Broliai, Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbė iki sielos ir dvasios atšakos, iki sanarių ir kaulų smegenų ir teisė širdies sumanimus bei mintis. Jam nėra jokių paslėptų padarų, bet visa yra gryna ir atidegta akims to, kuriam turėsime duoti apiskaitą. Mes turime didį vyriausiąjį kunigą, praėjusį pro dangus Dievo sūnų Jėzų, taigi tvirtai laikykimės tikėjimo. Mesgi turime ne tokį vyriausiąjį kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet kaip ir mes visai bandyta, tačiau nenusidėjusi. Todėl su pilnu pasitikėjimu artinkimės prie malonės sosto, kad pasiektume gailestingumą ir rastume malonę patirti pagalbą deramu laiku. Tai Dievo žodis.
Viešpats mane pasiuntė nešti geros naujienos vargdieniams, skelbti be laisvėms išvadavimu.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus vėl nuėjo į paežerę. Ištisa minia rinkosi prie jo, o jis juos mokė. Praeidamas jis matė Levi, Alfiejaus sūnų, sėdinti muitinėje ir tarė jam: sek paskui mane. Šis atsikėlė ir nuėjo su juo. Jėzus Levio namuose buvo pasodintas prie vaišių stalo, ir muitininkai bei nusidėjėliai vaišinosi kartu su Jėzumi ir jo mokiniais, nes daug buvo tokių, kurie sekė paskui jį. Rašto aiškintojai iš fariziejų tarpo išvydę jį valgantį su nusidėjėliais ir muitininkais, prikišo mokiniams: kodėl jis valgo su muitininkais ir nusidėjėliais? Tai išgirdęs, Jėzus atsiliepė: nesveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių. Girdėjote Viešpaties žodį. Šio šeštadienio Evangelijos ištraukoj girdime vieno iš apaštalų Levio pašaukimą. Mums jis turbūt kur kas geriau žinomas kaip apaštalas Matas. Tai juk vienas iš evangelistų. Bet pašaukimas viena, bet pati turbūt šios šeštadienio pati pagrindinė mintis, tai Jėzaus pasirinkimas, kam skelbti tą gerąją naujieną. Kas tas muitininkas? Dažnai mes muitininkus girdime Evangelijoje kaip tuos blogiečius, bet dažniausiai Jėzus Kristus būna jųjų, tas atstovas, tarsi advokatas. Juk tais laikais žydui muitininkas tai tarsi kolaborantas su svetima valdžia. Nes per muitininkus, kaip ir šiais laikais, buvo surenkami pagrindiniai mokesčiai romėnams. O dar baisiau žydui, tai kad imperatoriui arba ciesoriui. Žinom, turbūt kiekvienas labai tą gerą apgaulę Jėzui spęstas pinkles, kur klausia vėlgi tie patys rašto aiškintojai su fariziejais, kam mokėti mokesčius, ar fariziejai, ar ciesoriui. Ir kaip žinia, Jėzus liepia paimti monetą ir klausia, kas pavaizduot. Ir tada jis atsako, kas ciesoriaus ciesoriui, kas dievui dievui. Kodėlgi toks buvo klausimas? Nes juk mokesčius mokėti kiekvienam privalu. Bet čia visa pinklė buvo, kad tas ciesorius laiko save dievu. Ir čia kaip tu gali savo dalį uždarbio atiduoti tam pagonių dievui, kuris save vadina tik tai dievu. Bet juk ciesorius tai tas žemės valdovas, tas, kuriam tu esi priverstas mokėti. Ir jeigu nemokėsi tų mokesčių, žinom, kuo tau gresia. Ne tik tau konkrečiai, bet visai šaliai. O kaip žinia, juk žydai nuolatos laukia to mesijo, bet mesijas turi būti kas? Išvaduotojas pirmiausiai iš to žemiškos valdžios. Tad ir fariziejų tas žiūrėjimas į muitininkus šiek tiek iš aukšto, juk labai stipriai veidmainiškas. Juk kiekvienas puikiai supranta fariziejus, kad kitaip nebus. kad kažkam tai tos mokesčius reikia surinkti, kad neišvengiam taip, kaip kiekvienas turbūt paragaujam valdžios, dažnai tą valdžią pradedam ir šiek tiek piknaudžiauti. Ir dėl to turbūt daugelis paprastų žmonių vėlgi tuos pačius muitininkus žiūrėjo su piktumu, nes dalis tuos mokesčius pakeldavo savo nuožiūrą ir tokiu būdu gan pasiturinčiai gyvendavo. Ir tas Jėzaus štai pasakymas, kad aš ateinu ne pas tuos šventuosius, ne pas tuos, kuriuos jūs tikitės, bet kai tik pas tuos ligonius, visai kitaip parodo tą Evangelijos naujieną ir tą džiaugsmą. Juk dažnai ir mes prisipažinkim, matom tuos blogiečius, kurie neverti galbūt mūsų būti bičiuliais, matom tuos vargšelius ir dažnai širdį juos juk atstumėm kaip nereikalingus, kaip tarsi beviltiškas, kaip su juo. Bet ar tada nereikėtų mums kiekvienam muštis į krūtinę? Ir turbūt save, jeigu pagaunam šitaip elgiantis, net sarmata juk pasidaro. Nes kaip tik tam, kuris yra vargšas, juk ir labiausiai reikia tos Dievo malonės. Iš kunigystės jau patirties galiu pasakyti, kad ir turbūt ir jūs tą patį, kad dažniausiai su tais vargšais atstumtaisiais yra kur kas maloniau bendrauti. Nes dažniausiai kas būna? Tas vargšas, tas nusidėjėlis, jis neturi ko prarasti. Ir dažniausiai jis absoliučiai nieko neperdeda, nieko nevaidina. Štai vienais metais turėjau labai sunkią mokyklą, vadinamas šiais laikais socializacijos centras, bet jeigu tiesiai įvardinant, kas tai yra tas socializacijos centras, tai tiesiog vaikų paauglių kolonija. Tie, kurie už kažkokius nusikaltimus suvaryti į vieną mokyklėlę, ir jie tenais kaip žvėriukai. Vienas kitą puola, vienas kitą visaip vadina, su mokytojais vėl tos pagarbos labai maža. Bet vėlgi, kol tu tą mažą vaiką sugebi parodyti jam ne tik, kad meilė, bet pirmiausiai, kad tu jį supranti, koks jisai yra, kodėl jisai toks yra. Ir dažniausiai, kai pažįsti jį giliau ir pamatai, kokia jojo gyvensena, kur jis gyveno, tada visai jo nesinori nurašyti. O kai tik pradedi Dievui dėkoti už tą malonę, kokią mums jisai yra davęs ir suteikęs. Ir žinodamas, kiek man Dievas yra davęs, matydamas šalia tą vaikinuką, tą paauglį, kuris kaip ežiukas visur atkišęs spyglius, puikiai jį supranti, kad jo gyvenimas toks buvo, kad jis priverstas būti tuo ežiuku ir kartais iš to nesupratimo kartais duria ten, kur nereikia. Bet bedurdamas ir kai visi tave kaltina, kad tu šioks tu ir anoks, juk pripranti prie to. Štai ir tad muitininkai, dažniausiai tie patys vėlgi visos tautos atstumti, jie laikėsi bendrystį. Ir dėl to fariziejams buvo keista, kad štai mokiniai ateina valgyt pas muitininkus. Atrodo tie nurašytieji. Bet ką jiems daryti, kai tu esi nurašytas, kai tu esi atstumtas iš tos visuomenės tarp. Štai esu girdėjęs net vieną įsireiškimą apie pijokaujančius, liaudiškai tariant, valkataujančius žmonės, sako užrybio žmonės. Įsivaizduokite, jeigu mes patys būtumėm tie užrybio žmonės, ar nebaisu gyventi kažkur, kur ne visa visuomenė gyvena, atskirtas ir atskirtas tos visuomenės. Štai kartais tenka girdėti paauglių nuoskaudas, kad iš jų mokykloj tyčiojasi, tai ar jų vėlgi nepadaro tais užrybio vaikais? Užrybės pačiose mokyklos ir jie neįgirtaujantis, tik šiek tiek kitokį, kitokiais jausmais gyvenantis, kitokiais žiūrintis į kitus. Bet jis taigi širdim tos pačios širdies, taip pat jaučiantis skausmą, jaučiantis ir meilę, labai juk lengva atstumt, kartais net nesusimastant. Bet štai Dievas vėlgi, pakviesdamas Levi arba, kaip mes geriau žinom, Matą į savo tarp, žiūrėkit, kiek daug laimi. Matas, kaip žinia, net parašo, būdamas atstumtasis nuo žydų tautos, parašo žydų tautai Evangeliją paliek, gi hebrajų kalba parašyt, liaudžiai. Ir pats yra tas apaštalas, kuris apaštalauja tiems patiems žydams, duoda naujieną. Tai argi neapsimokėjo liaudiškai tariant Jėzui pakviesti šį muitininką? Ne fariziejų, kai Evangeliją skelbė, bet kaip tik tie vargš, tiem, kurie suprato ir sugebėjo pažinti Dievą. Taigi, jeigu mes savo širdį sugebam nusižeminti, jeigu iš tikrųjų sugebam pamatyti šalia ne užribio žmogų, bet tiesiog žmogų, parklydusi, suklupusi, tada mes ir Dievo tą žinę visai kitaip suprasi. Bus jinai ta atrama mūsų širdžiai. Ir kartais tas, kaip tie vaikai, atsimenu puikiai, kartais iš tikrųjų reikia prisipažinti ir supykęs, ir nusivylęs išeidavo iš tos mokyklos, bet kiekvieną kartą juk savo liepi prisiminti, kodėl jisai toks. Ir ką darytų pats Jėzus Kristus. Ar neatstumtų, ar kaip tik patrauktų prie savęs, kad ir sukandęs dantis ir kelis kartus. O kaip paprastas pavyzdys, juk mes kiekvieną kartą, kai ateinam prie klausyklos, juk mušamės į krūtinę dėl tų pačių nuodėmių. Juk nedarom kažkokių kiekvieną kartą vis kitokių. Ir dažniausiai kaip pasiteisinimą juk sakom, kad aš nusidėjau kunigę tom pačiom nuodėmėm, kaip praeitą kartą, užpraeitą kartą. Taigi Jėzus ir galėtų mums pasakyti, tai kada tu liausias, kada tu pasikeisi, kada tu pradėsi normaliai gyventi ir kada susikovosi su savo nuodėmėm. Bet juk kiekvienas puikiai žinom, kad esam silpni. Ir nepajėgiam su tom savo kasdieniam nuodėmėm sukovot. Tai argi aš tada turiu teisę pasmerkt tą žmogų gerinti, tas, kuris nemoka gyventojų visuomeniai, tą tinginį kartais. Juk jis irgi gal kovoja su savo tom bėdom, bet kaip ir mes nesugebam su savo nuodėmėm sukovot. Amen.